60-шы трек. Әзірше қарсы шабар қалың әскердің төбесі көрінбеді. Қолға түскен тұтқындардың айтуына қарағанда қалмақ қолы алдағы үш бошан шорға бойында, сондағы торғаутын ояны балдызаның төңірегіне топталып жатқан көрінеді. Білетіндер рас айтса, бұл балдынза бұрын қонтайшы Лама Доржиді қолдап келген, былтырдан бері дабашы мен әмірсанаға бағынбай бүлік шығарып, Намиху Жұрғал жағында соғысқан кісі. Өзі патша бекіністеріне де жиі қатынап, қару жарақ алып, көп жылдар орыс пен ойратты жалғастырып тұрған. Демек, қазаққа ежелден қаны қас бейбіт бітімге көнбейтін қызыл көз. Қырсық нояндардың бірі болса керек, онысы ел шетіне іліне бере мәлім болды. Тарбағатайдың осысында жақсы арғанаты және жаман арғанаты деген екі бөлік тау терістікке қарай қатар салбырап, көлденеңдей созылып жататын. Қазақ әскері соның жақсынан өтіп, жаманына жақындағанда әр төбенің басынан түтін будақтап, әлдебір атты кісілер көрініс берді. Тағы біраз жүргенде арғы жағынан шаңдатқан қалың қолдың да қарасы көрінді, екі жақта жүрістерін тежеген жоқ, желе шоқырақ пен суыт жүріп келіп, бір-біріне жарты шақырымдай қалғанда ғана тізгін тартты. Қабанбай қарсы жақтың әр қимылын бағып алдыңғы қатарда келе жатқан. Алдырған албырт, қазір қалмақтан бәрінде күтуге болады. Ашынған жау алдартына қарамай бірден дүрсе қоя береме, жоғалде түзем құра тоқтап, ұрыстың ежелден үрістісін сақтайма қолбасы осын екеуіне де іштей дайындалып, жол жөнекей мыңбасы батырларға әмір пәрмен беріп те қойған. Бірақ ойраттардың мына келісіне қарағанда бірден шабуылдауға олардың да жүректері дауаламай, әліптің артын бағып қалғаны байқалады. Осыны қапсыз аңғарған көкжал барақ, жекпе-жек болатын түрі барау сардараға. Егер бәкінші күн жастардың бірі шықпай, тақымға толар тарланы кезіксе, осы жолы мені жіберіңіз деп ол астындағы бұға мойын көк тұлпардың шабайылын қайта тартып тұрады. Болсын, Барақ батыр, бірақ сен ойраттарға менің сәлемімді айта бар. Егер олар қажетсіз қан төгіске бармай, қазақ жерін ерікті түрде босататын болса, малын да көшіне де тиіспей жоңғар шебіне аман есен өткізіп тастаймыз, деді Қабанбай. Алдарынан өтермін, бірақ жалынбаспын, деді Барақ, бес қаруын сайлап атына қайта мініп жатып. Бітімге келмесе тіпті жақсы. Құлашымыз енді жазылып келе жатқанда несіне асығамыз? Қоңыр күздің салқынын төске алып, әлі де біраз ойранды салмаймыз ба? Бұл кезде екі жақта ақырын-ақырын жылжып, оқ жетер дауыс естілер жерге дейін жақындай түскен. Жау қарасы онша аз демес, ел ішіндегі тосқауыл топтарын қоспағанда, мына келіп тұрғанның өзі 7-8 мыңнан кем болмас. Көп кешікпей екі жақтан да дабыл қағылып шыңдауыл ұрылды. Бұл ұрысқа дайынбыз деген белгіл. Сол-ақ екен қарсы жақтан ер тұрманы сәнді, қара жал, қара құйрық құлаға мінген біреу ортаға шоғырақтатып шыға берді. Сол қолында қалған, оң қолында найза, өзі сауыт сайманы күнге шағылған шомбал денелі егде қалмақ екен. Өріп қойған добалдай айдары алтынды дулығаның желкесінен салбырап шығып тұр. Құдай берді, мынау нағыз маған лайықтап соққан шойғараның өзі екен, деді Барақ, екі көзі оттай жайнап. Сән салтанаты жұрттан бөлек, осы неме әлгі балдынзаның өзі болмасын? Бата беріңіз сардараға, мен қайсы болса да атаңын әлеттің шаруасын бітіріп қайтайын. Жолың босын, көк жалым, сенің жекпе-жегің жеңістің басы болсын. Атаның әруақ қолдап, жауынды жәйратып қайт, деп Қабанбай ықылас білдірді. Барақ көк тұлпарды қамшымен жанып жіберіп, ортаға бірден шауып шықты. Сол күй қалмақ батырын таптап кетердей, қасына екпіндеп жетіп барды. Мен қазақ қалмаққа бірдей аты шыққан әйгілі көкжал Барақпын. Ал сен кім боласың? Құрбандыққа байлаған құр кеуденің бірі боп, мені ұятқа қалдырып жүрме, деді күркіреген зор дауыспен. Құр кеуден тапқан екенсің, деп қалмақ батыры гүж-гүж етіп оқырана күлді. Торғауыттың топ жарған нояны, балдынзаны танымай осынғы дейін не бітіріп жүрсің? Естім құлағым тас керең босын, деді Барак басын шайқап. Барқыт белдің бір қуысында тығылып жатқан көп суырдың бірі болдың ғой шамасы. Дегенмен салымың бар екен, басқа емес, Барақтың қолынан аттанасың о дүниеге. Өзіңде қапыда қалмай иманыңды айта бер, Барак батыр. Көп сөзді қой да, ақыл есіңнің барында тыңдап ал, деді Барак көк тұлпарын көкке шапшыта айбат көрсетіп. Қолбасы Қабанбайдың ойрат әулетіне жолдаған сәлемі бар еді. Соны жеткізейін. Талас пен Шуда, Арыс пен Сырда, Алатау мен Алагөлде тірі қалмақ қалдырмай айдап тастағанымызды естіген шығарсың. Біз енді аттың басын Алтайға тіремей тоқтамаймыз. Сондықтан торғауыттар топырлап текке қырылмасын. Қазақ жеріңіз өз еріктермен босатылсын, деді Қабанбай. Жоңғар жеріне көшеміз дегендерге жол бос. Малына да жанына да тимей Барқыт белден асырып тастамасақ, міне осы қолбасының айт деп тапсырған аманаты. Бірақ қалмақ нояны дәл қазір оның сөзін құлағына ілер жағдайда емес еді. Нор Зайсан мен Алтайды қазақ жер деп кім айтсаған, деді бүйірін таянып. Біздің Тарбағатайға да Барқыт бел деп өздеріңше ат қойып алыпсыңдар. Естеріңде болсын, мына тұрған қалың торғауыт пен дүрбіт туып өскен жерін тастап ешқайда көшпейді. Солай емес пе? Мен дұрыс айтып тұрмын ба, деп артында қара нор қолға бұрылған. Сол мұң екен қалмақ жағы, дұрыс айтасың ноян, туған жерді қолдан берген деген не сұмдық, өлсек сүйегіміз осында қалат, десіп шулдасып жатыр. О жағын өздерің білесіңдер. Мен айтып қарзымнан құтылдым, деді Барақ. Онда не тұрыс бар, ал балдынза шаман келсе қорғанып бақ. Көкжал Барақ соны айтып сүңгісін оңтайлаған күйі межелі жерге дейін шегініп кетті. Екі жақта жер жаңғырта ұрандасып тұр. Дегенмен жекпе-жек, жекпе-жек, іліп таста кәпір немен, дескен қазақ үні басымдау естіледі. Барақ пен Балдынза бір-біріне өршелене ұмтылысып бір-екі дүркін қару сілтесіп қалды. Шақылдаған найза, шақырлаған қалқан дабысы қатты шыққанымен екеуі де ұлы денеге дарталған жоқ. Күштері тепетең түсіп, қапы кетер кезеңді аңысып қалған қапы бар. Барақтың қолындағы жай найза емес, оңғысы ортан беліне дейін келетін, анау-мынау кісі көтеріп шабалмастай алтығырлы ауыр сүңгі болатын. Ол екпіндеп жанасар түсті қалмақтың астында құлат қосаяқтай көкке шапшып оңтайына келтірмей жүргенді. Сондай бір кезекті шабуыл сәтінде Барақ оң қолындағы сүңгіні басына асыра үйіре толғап келді. Қас жауына шылбыр бойы қалғанда құлаштай лақтырды. Қалмақ қалқан тосып үлгермеді. Егер мынадай жойқын күшпен зулаған көк сүңгі діттеген жеріне дәл тисе, олы кеудені қақ жарып өтеріп кәміл еді. Алайда ауыр найза адамға жетпей, дәл осы сәтте көкке қарғыған құлаттың тура өндіршегіне барып қадалды. Қадалғанда төс сүйекті жара екі-үш сүйемдей өніп кетті. Жануар арқырай кісінеп шыңғыра тулады. Ат омырауына шаншылған сүңгі біразға дейін бұлғаңдап суырылмай жүртте бір мезетте барып түсіп қалды. Сол сәт найзаның орнынан шүмектеп қан ақтарылды да бейшара құла тұмсығымен жер сүзіп ет бетінен түсті. Бір ғажабы үстіндегі балдынза жығылған жоқ. Ат мойнынан аса біраз жерге дейін шатқаяқтап барды да найзасына сүйенген күйі төрт тағандап тұра қалды. Бұл кезде ат ағынымен ұзап кеткен Барақ қолында енді алдаспанын алып қайта оралып келе жатқан. «Жігіт болсаң аттан түс, күш сынасамыз», деді қолындағы найзасымен қалқанын лақтырып жіберіп, қалмақ батыры шеңгелдерін жаза тарбия тұра қалып. Батырлығы әйтеуір жауды жайратқанда емес қалай жеңгенінде ғой. Егер көкжал Барақ дәл қазір ат үстінде тұрып, құрғол жаяуға қару сілтесе, оны қалмақ түгілі қазақтың өзі кешірмес еді. Олай ету көшпенділер заңына қайшы. Баракта ер ғой. Ойланбастан аттан қарғып түсті. Көк тұлпарды қамшымен бір салып, өз тобына қарай айдап жіберді де қолындағы алдаспанымен қалқанын лақтырып тастады. Енді міне екі дәу аталатын жолбарысша шеңгелдерін жазып, бір-біріне тақап келеді. Сөйтіп күтпеген жерден ат үстінде жекпе-жектің күш сынасар палуан күресіне айналып кету екі жақты да дүр сілкіндірді. Бұл тіпті сайыстан көрі де арқа қоздырып, намысын қатты тұтандыратын нәрсе. Қазақ қалмақ бір мезгіл өздерінің соғысып жатқанын ұмытып, тақ бір ас пен тойдағы палуан күресін тамашалағандай алға таман ентелесіп бір-біріне жақындай түсті. Әсіресе қазақ жағы қатты дүрлігіп, иә әруақ көтере соқ көк жалбарақ, атаң жаудан қайтып көрген жоқ, намысты қолдан берме десіп дуылдасып жатыр. Аттан түскенде анық байқалды, балдынза да үйелмендей ірі немекен, бақан бойлы барақтан көрі жуан сіңір. Мелжемділеуіме қалай екеу әдегенде шаппа-шап ұстасып, арпақ-тұрпақ алса кетті де тез ажырасты. Үстеріндегі торғай көз тоқыма сауыттар қолтықтарын еркін жаздырмай ұстасқанда қолдан сусып шыға берді. Жекпе-жек сайыстың ақыры аяқ астынан бұлай боп шыққанына қабанбай іштей қобалжып тұрған. Барақтың ұрыстағы ерлігіне, қайратына шүбә келтірмесе де, оның күреске түсіп белдескенін көріп тұрғаны осы. Біздің барақ күреске қалай еді өзі? Әдісайлы бірдеңесі бар ма деді қасындағы жігіттерге бұрылып. Көк жалдың асау жамбасы бар. Соған бір іліндірсе жан баласын шыдатпайды деді. Барақпен бала жастан бірге өскен жаман батыр. Әйткенмен екі дәу бірін-бірі ала алмай сүт пісірімдей жүріп қалды. Оқта-текте қоян қолтық келіп, тіресе кетеді, сүйек сықырлап, сіңір созылған шамада қайтадан ажырасып, шеңгелдерін жаза тар бұйысып қалады. Табанасындағы тас уатылып, айқас алаңының қыртысы лезде тозып кетті. Әлде ауыр кейімді алыптарды тер басып кетті мекен, барақ әрсін-әрсі еңкейіп, жерден топырақ қармап жүргенді. Бір мезгілде осындағы топырақты балдынзаның бетіне шашып жіберді, атылып барып тіктесе кетті. Шамасы асау жамбастың сәті осы жолы түсе көріп, бұлайғы жұртта шу ете қалған. Ақырғы айқастың көз ілеспестей жылдам өткені сонша, көпшілік балдынзаның екінші аяғы көктен кеп шаншыла құлағанын бірақ көріп қалды. Шаң сейіліп, ошу басылып, жұрт назар тегіс солай ауған келесі сәтте, көкжал барақ төбедей боп қалмақ батырының кеудесінде отыр еді. Ол кенет қынында қанжарын суырып алды да, балдынза деді сақитып. Ажалмен бүгін бір емес екінші рет беттесіп тұрсың, енді өкінішің жоқ шығар. Бірақ манаға айтқаным айтқан, егер еліңмен бірге ірге көтеріп, күнгейге көшетін болсаң қаныңа ортақ болмайын. Саған жан олжа, бізге жер мен мал олжа. Осымен бітіссек қайтеді. Мен де қатын емеспін, ек сөйлейтін деді. Балдынза да қырылдай дауыстап. Осыдан кейін мені жер басып жүреді деп ойлайсың ба? Өлтіріп кет, барақ батыр. Ендеше өзі балың өзіңе ноян, төгілгелі тұрған торға ұтқан сенің мойныңда деп, көкжал барақ қолындағы 200-ді алмас қанжарын қақ жүректің басына ұрып жіберуге оңтайлана берді де, ойына тағы бірдеңе түскендей іркіліп қалды. Жоқ, мен сені қазір өлтірмейді екенмін. Сен тірі қалып, жер менікі дейтін ойраттың осы өлкеден қалай тоз-тоз шығып, босқанын өз көзіңмен көруің керек. Ендігі жерде сенің өмірің менің қолымда. Басыңды қашан алам десем, өзім білем деп қанжарын қынабына салып, балдынзаны сүйрегенде орнынан тұрғызып алды да өз тобына қарай алып жүрді. Орта жолда алдынан шыққан жаман батыр жетегіндегі көк тұлпарды барақтың алдына көлденең тарта берген. Енді біреулер балдынзаны бас салып байлап алып жатты. Бұдан әрі күтіп тұрудың орны жоқ, қабанбай жаппай шабуылға белгі берді. Сол мұң екен манадан арқасы қозып әрең тұрған қазақ төмені бірден лап қойды. Қалмақтар да өліспей беріспейтін білдіріп қарсы ұмтылған. Бірақ жақын жерден басталған жанталаста мылтықтарын оқтап үлгермеді. Сан жағынан басым, әрі мұндай ұрыстардың талайын өткеріп келе жатқан қазақ әскері жау жағын ілезде жапырып, тиген жерін оңдырмай ойып түсті. Обалы кәнекей торғауыттар да барын салды. Әйтсе де олардың қазіргі әрекетінде өз күшіне деген нақты сенімнен көрі бұрын мұндай қырғын соғысты бастан кешпеген, жеңілістің ащы дәмін татпаған ноқайлық өлермендік басым еді. Ақыры қалмақ жағы биенің бір сауымындай шыдастық берді де, кенет қазақ әскерінің екі бүйірден бірдей орап бара жатқанын сезіп шығысқа қарай жалт берді. Жартысына жуығы шығынға ұшырап, біразы қоршауда қалып, сытылып шыққандары маңыраққа қарай бет түзеді. Олардың өкше ізіне түскен қазақ қолының бір бөлігі жауды толағай тауға дейін қуып барды да, одан әрі ат сабылтып жатпады. Жалпы Қабанбай қашқан жаудың қыр соңынан қалмай қоюды білместік деп есептейтін. Қалмақпен соғыс бір күнде бітпейді. Ертеңгі айқасқа атты да, азаматты да тың сақтау керек. Қорқақтың көзі төртеу, қашқан жау аққан сел тәрізді, жолындағысын өзімен бірге ала кетеді. Оның есесіне қазақ қолы шорға мен ласты аралығында отырған, қалмақ күреңдерін басып алды, қарсы жақтың күшін анық пайымдамай, өз нояндарының жалған доңай батына көпірме сөзіне сенген торғауыттар жайлаудан түскен күйі бейғам отыр екен. Сондайлардың көбі-ақ мал жанымен қолға түсті. Шабындыға тап болған күреңдердің ішінде Балтынзан Ноянның ордасы да бар еді. Көп жылдар теріскейіндегі торғауытты жеке билеп, тұлыптай сорған ойрат ақсүйегінің байлығы бастан асып, осы өлкені түгел алып жатқанды. Ақтылы қой алалы жылқып тұтасымен қолға түсіп, қазақ қосыны олжаға батты. Алайда бұл екі реткі олжаның ең қастерлісі, малы да басқасы да емес, Ноянның 17-19-дарға келіп бой жетіп отырған ай мен күнде екі қарындасы еді. Екеуі де қалмақ жұртында сирек ұшырасатын танагөз, оймағауыз, аққұбаның әдемісі. Үлкенінің аты Барын, кішісінің аты Шарын екен. Үріп ауызға салғанда сүйкімді сұлуларды көргенде батырлардың бірталайының ақ көңіліне құрт түскен. Көкжал барақтан бастап Жәнібек, Есенбек, Дәулетбайлардың да пиғылып бұзылып, қыздар орналасқан бақауыл қостарын жиі торуылдайтын болған. Ер азаматтың бір осал жері ақ жаулық қой. Қашанда мал үшін, жер үшін түс жүртіспайтын ағайын ұрғашы жұртына келгенде кейде арадан өрт шығып, бітіспес жауға айналуы да мүмкін. Осыны есеп қалған қолбасы жорықтың соңын күтпей-ақ мына бір арқыраған азбандардың көңілін тезірек тындырғысы келді. Төсек жаңғыртқысы келген дәмелі жігіттерді түгел жинап, бір шетке тізіп қойды да, тұтқын қыздарды ортаға әкелдіріп, олжа үлесу заңы бойынша аруларға таңдау берді. Кімнің ойында не жоқ дейсің, елуден төменгі қырықтың қырқасына шыққан қырқылжыңдардың көбі-ақ үсті бастарын түзеп, сақал мұрттарын басып, қыз алдында айбынды да асқақ көрінуге тырысты. Әйтсе де көшпелі елде туып, жаугершіліктен көзін ашқан зерделі қыз келіншектер де дайындықсыз еместі. Әрқайсының өз ойлағаны, көңіліне түйген кісілер бар. Бастарына қандай тауқымет түскенін, түбі осы қыл көпірден өтпей қоймайтын жақсы білетін ондай қыздар арада өткен 2-3 күнде белгілі қазақ батырларының жас мөлшерін, ел ішіндегі беделі мен отбасында кімдері бар екенін алдын ала сұрастырып біліп алғанды. Балдынзаны жекпе-жекте басым күшпен жеңсе де, Барақ батырдың оны өлтірмей тірі алып қалғаны, ал ағаларының дәл қазір сол Барақтың жан жолдасы Жаман батырдың қолында тұтқында жатқанда екі қызға мәлім еді. Олар бүгінгі таңдауда өздеріне лайықты күйеу тауып қана қоймай, болашақта сол ағаларын аман алып қалуға бел байлаған. Кезек соларға келгенде Барын сұлу орнынан тұрып, артық туған көкжал Барақ ағатайым Балдынзан Ноянның қасықтай қанын қиғанда, мен неге ондай азаматқа жанымды қимаймын? Ездің қойында жатқанша ердің аяғын құшқаным артық. Мен 5-ші болып барсам да Барақ батырды таңдадым деп бұрала басып барды да, дәл ортада тұрған батырдың білегінен ұстады. Әпкесінің соңынан іле орнынан тұрған кіші қыз Шарынның сөзі де қысқа болды. Қазақтың көкжал барағы қайсымызға жетеді, мен аты Жаман болса да заты асыл Жаман батырға тием деп, Ақнайман Жаман батырдың қолтығына барып тығылды. Торғауыттың ауқатты, текті жерінен шыққан, өңі түзу басқа қыз келіншектер де өз таңдаған қазақ жігіттерінің етегінен ұстап, жан жаққа тарап кетіп жатыр. Араларында сыр кетсе де сыны кетпеген, әлі де бала тауып берерлік күйі бар кексе қатындар да ұшырасады. Кейбіреулер тіпті 2-3 бала жетектеп жүр. Қазекең мұндай көйлегімен туған балаларды да сыртқа теппейді. Бұға кімдікі болса, онікі болсын, бұзау өзімдікі дейтін қағида бар. Қазақтың осы мінезін жақсы білетін тұтқын әйелдер басында жылап сықтаса да, өзінің жаңа жағдайына тез көндігіп кетуші еді.